Ir 9 vakarā. Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Šodien Latvijā piemin komunistiskā genocīda upurus. Pirms 75 gadiem padomju vara izsūtīja vairāk nekā 42 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju uz Sibīriju un citiem padomju savienības reģioniem. Pieminot deportāciju upurus, daudzviet Latvijā notika piemiņas pasākumi. Rīgā cilvēki devās gājienā no okupācijas muzeja līdz brīvības piemineklim. Notikumus pirms 75 gadiem cilvēks saista ar to, kas šodien notiek Ukrainā. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs savā uzrunā teica, ka ar ļaunumu nevar vienoties. Tāpēc Latvija turpinās atbalstīt Ukrainas tautu tās cīņā pret agresīvo Krieviju, jo tas ir ļaunums. Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir atzinis, ka pagājušajā piekdienā īstenoto teroraktu pastrādāja radikālie islāmisti. Tajā pašā laikā Putins turpina sasaistīt notikušo teroraktu ar Ukrainu. Šovakar sanāksmē, kurā piedalījies Putins, tika paziņots, ka teroraktā koncertzālē Krokus City Hall bojāgājušo skaits ir pieaudzis līdz 139. Pēc terorakta Maskavas koncertzālē Francijas valdība noteica valstī visaugstāko terorisma trauksmes līmeni. Francijas prezidents Emmanuels Macrons paziņoja, ka Francijai ir informācija, kas ne tikai apliecina Islāma valsts atbildību par teroraktu Maskavā, bet arī par to, ka šis pats kaujinieku grupējums pēdējo mēnešu laikā ir plānojis uzbrukumus arī Francijas teritorijā. Apvienoto nāciju organizācijas drošības padome pirmo reizi aicina uz uguns pārtraukšanu Gazas joslā. Teju 6 mēnešus kopš Izraels un Hamās kara sākuma pieņemta pirmā šāda rezolūcija. ANO drošības padome arī pieprasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus ķīlniekus. Rezolūcija atbalstīja 14 no 15 drošības padomes locekliem. ASV balsojumā atturējās, jo rezolūcijā netika iekļauts teroristiskās organizācijas Hamās nosodījums. Reaģējot uz šo balsojumu, Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu ir atcēlis šodien plānoto savu padomnieku vizīti Vašingtonā. Teroristiskā organizācija Hamās ir atzinīgi novērtējusi pieņemto rezolūciju. Krievija arī šodien apšaudīja raķetēm Ukrainu. Galvaspilsētā Kijevā cietuši 10 cilvēki. Krievija no okupētās Krimas izšāva uz Kijevu 2 balistiskās raķetes. Ukraiņu medijs Kijev Post vēsta, ka mērķis bija drošības dienesta biroji. Ukrainas galvaspilsētā bojātas mākslas akadēmijas ēka, dzīvojamās mājas un sporta zāle. Prezidents Volodymyrs Zelenskis sacīja, ka šis uzbrukums vēlreiz apliecina to, ka Ukrainai ir nepieciešamas labākas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Krievijas vēstnieks neieradās Polijas ārlietu ministrijā sniegt paskaidrojumus par Krievijas spārnotās raķetes ielidošanu Polijas gaisa telpā. Naktī uz svētdienu Krievijas raķete, kas tika izmantota uzbrukumā mērķiem Ukrainā, ielidoja Polijas gaisa telpā un atradās tajā nepilnu minūti. Arī iepriekš Krievijas raķetes, ko tā izmanto karā Ukrainā, ir ielidojušas vai pat nokritušas Polijā. Rīgā pat laban gaisa temperatūra ir 3 grādi, ziemeļaustrumu vējš 1 metrs sekundē, gaisa spiediens 757 mm, gaisa relatīvais mitrums 91%. Latvijā būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies, vietām neliels lietus, naktī atsevišķos posmos ceļi būs slīdēni, vietām veidosies migla, vējš lēns 1,5 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī mīnus 3 plus 2 grādi, dienā plus 3 plus 8 grādi, bet valsts dienvidu austrumu rajonos līdz plus 9 grādiem. Rīgā naktī un no rīta pa laikam gaidāms lietus, vējš lēns 2,5 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 1,2 grādi, dienā 6,8 grādi, laikatips otrais labvēlīgs.